Анау өздері ораза ұстамағандармен қоймай қасына келіп отырып алып шүлдемейсің ба? Ыстықтамайсың ба? Жанып кетпейсің ба? Күйіп кетпейсің ба деп отырып алатындар бар. Міне соларға да сабыр ету керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Егер сені біреу сөгіп жатса да, мен оразамын деп айтуған" деді. Өйткені бұл Рамазан тәрбие айы. Ораза тәрбие құлшылығы. Біз оған әлгіндей жаман сөгіс сөзді қайтаруға, ұрған мен ұрысуға, төбелескен мен төбелесуге жол бермеуіміз керек. Бұл өзімізді рухани тәрбиелейтін ай. Иә, ондайлар көп. Ол түсінбегендіктен айтып жатыр. Әлгі ораза ұстап жүрген бауырларымыз шүлдемейсің ба дейді оған. Анау орамал тағып жүрген әпке қарындастарымызға ыстықтамайсың ба дейді. Бұның бәрі әрине сізге бір психологический, өзің шынымен де Рамазан айында ораза ұстап аузың күйіп жүрген кезде әлгіндей сөзді айтып қасына келіп отырып алса, әрине ол қиын, бірақ соған да сабыр ету керек. Ол қайдан білсін? Сол ораза ұстап жүрген бауырларымыз ертең тозақта шүлдемейін деп осы күні ыстыққа шыдап жүрген, оранып жүрген қарындастарымыз ертең жаһаннамның отына күймейін деп орамал тағып жүрген қайдан білсін? Бұл сөзді Мекке мұнафықтар айтқан кезінде, оны Тәубе сүресінде Алла тағала былай келтіреді: үлкен Алла жолында шайқас бол жорыққа адам әскер жасақталып жатқан кезде мұнафықтар араға іріткі салып мұсылмандарға «Ла тәнфиру фил хар» деп мынандай ыстықта жорыққа шықпаңдар, Алла жолында соғыспаңдар деп азғыра бастайды. Сол кезде Алла тағала оларға дереу аятпен жауап қайтарып Құранның Тәубе сүресіндегі мына бір аятын түсіреді: «Қул» — сен оларға айт дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, «Нәру жаһаннама ашадду харра» — жаһаннамның оты одан да ыстық болады. «Ләукану яфқахун» — егер оларын түсінсе ғой, түсінбейді ғой. Оны мұнафық қайдан түсінсін? Сол сияқты діннен хабары жоқ, ешқандай сауаты жоқ, білімі жоқ туған туысқандарымыз болуы мүмкін, көрші көлемдеріміз болуы мүмкін. Оларға сенің істеп жүргенің бір ақымақ адамның іс әрекетіне ұқсауы мүмкін. Ей, тегіннен тегін ағып жатқан суды неге ішпейді ол? Не істеп жүр өз өзін қинап деген сияқты ой келеді оған. Қайдан білсін оған?